Daşoğdu velayetində 22-ci iyunda giyişlik güýçli tozonlu ýel turdy. Azatlyk radiosynyň bu barada Sewitden maglumat berýän habarçysy Daşoğdu'da şeýle güýçli tozonlu ýelin soňky 10 ýylyň dowamında ilkinji gezek bolandygyny aýtdy. Bu waka Türkmenistanyň ähli velayetlerinde tozonlu şimalyň bolmagyna garaşylýandygy baradaky duýduruşyň ýurdun Sewit häkimetlerine iýberlen mahalyna gabat geldi.
Ýel şenbi 16 saat 7 töwereginde başlap Gece saat 11'e çenli devam etti. Demirgalıktan gelen duğul karışıklı todan zerarlı köçelörde 50 metr ağırlığı zordan görüp bollu.
Deyip yağdaylardan havarlı yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Yelin təsiri esasan hem velayetin Saparmurat Türkmenbaşı Könürgönç Boldumsaz etraplarında ve önkü Quvadağ etrafının yerleşen teritoriyalarında yiti duyuldu. Tozonlu yel saat 9-10 aralığında hasta güyüşlü boldu. Boldumsaz etrafının Almalık, Yaşlık, Medeniyet, Lavak, Telman, Türkmenistan ve Huvay Dayhan birleşiklerinde elektrik geçirici sütünlerin onlarçası yıkıldı. Transformator larun onlarçası yanıp hatardan çıktı. Budayxan birleşiklerinde yel hojalyk jaýlarynyň ve mekteplerin üçöklerindäki demir şifer bölüklerinin onlarçasyny goparyp uçurdy. Soňky 10 ýylda beýle güýçli şemal bolmandy diýip Boldumsazly bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz häzir Boldumsazly degişli bolan öňkü Gubadag etrawynyň türkmen özbek serhedinde yerleşýän owullarynyň tas ählisinde elektrik togunyň kesilendigini hem aýtdy. Amatsız huwa hadisesi barada adat çawul şiýaly yerli häkimetler tarapından Sewit ýaşaýjylarynyň ählisine açaçan duýduruş berilmedi. Azatlyk bu barada değişli yerli häkimetlerden tesvir hem alıp bilmedi. Ýöne resmiler bu baradaky duýduruşy 21-nji iýunda ýurdun velayet häkimliklerine iýberdiler. Azatlyk Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapından uradylan bu duýduruşyň nusgasyny almak başartdy. Redaksiýa nusgany uradan çeşmesiniň howpsuzlygy sebäpli onuň anyk haýsy velayetiň häkimligine iýberlendigini aýdyňlaşdyrmakdan saklanýar.
Ýurdumyzyň çägine demirazyk günwatardan ýokary basyçly salkyn we çiýli howa akymynyň aralaşmagy netijesinde 2024-nji ýylyň iýun aýynyň 21-inde günün ahyrynda hem de 22-24 aralygynda diýarymyzyň ähli velayetlerinde Aşgabat we Arkadaş şäherlerinde günorta gün dogrudan demirazyk günwatara ugruny üýtgeden tezligi sekundda 10-15 metr, käýerlerde 17-22 metr çilini ýetýän tozunly şemalyň bolmagyny, ýağsyň ýağmagyny we ýyldyrym çakmagyny, seýle hem dağ eteki traplarynyň sil suw akabalarynda ýağız suwlarynyň emele gelmegine garaşylýar.
Diýilip gullugyň başlygy Seýit Muhammedow tarapyndan 21-nji iýunda gol goýulan duýduruşda bellenilýär. Gullugyň resmi web-saýtynda howa duýduruşy barada hiç zat aýdylmaýar. Şeýlede döwlet telewizionasynyň watan habarlary gepleşiginiň 20-nji, 21-nji, 22-nji, 23-nji iýunda efire berilen sanlarynda hem howa duýduruşy agdalmaýar. Adatça türkmen häkimetleri we mediýasy ýurtda boljak adatdan daşary howa hadisalary we onuň ýetirmegi mümkin ýa-da ýetiren täsirleri barada ýylata ne öňünden ne de ýyzyanyndan duýduruş maglumat berýärler.